Sigurðsson sem veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Já, herra forseti, bara örstutt vegna atriða sem komu fram í máli háttvirts þingmanns Kristins H. Gunnarssonar, þá get ég tekið undir það með honum að það er auðvitað sjálfsagt mál að menn velti því fyrir sér hvað á að ráðast í umfangsmiklar framkvæmdir til þess að leysa vanda sem er nú kannski svona minnstakosti í samanburði við margt það sem menn þekkja í löndum kringum okkur og víðar ekkert endilega mjög stórkostlegur vandi þó að við Íslendingar séum ansi tiltölulega nýr fyrir okkur Íslendinga þar að segja umferðarteppur hér á höfuðborgarsvæðinu á vissum álagstímum. Og það er eðlilegt að menn velti þessu fyrir sér og ég tek alveg undir það með honum eða hvort að menn vildu hugsanlega frekar beina þá fjármunum í annan farveg eins og til dæmis í bættar almenningssamgöngur inn höfuðborgarsvæðinu sem eru auðvitað líka aðgerðir í samgöngumálum og geta verið þjóðhagslega miklu, miklu hagkvæmari. Varandi Sundabrautina, þá vil ég aðeins segja það að ég er nú kannski ekki alveg sammála því mati hans að þingmannsins að hún sé í fyrsta lagi, hún sé fyrst og fremst bara innanbæjar laust þar að segja milli Grafarvogs og miðborgar Reykjavík. Auðvitað er hún það er auðvitað mikilvægt hlutverk en er að gera það. En hún hefur fleiri hlutverk, hún meðal annars á hún að vera ein viðbótar æð út úr höfuðborgarsvæðinu sem að margir telja skipti máli frá öryggislegu sjónarmiði og síðan er það eiginlega ekki æskilegt og valla boðlegt til langframa að vaxandi umferð vestur og norður um land eða frá norður og vestur landi til höfuðborgarinn þar með talið þunga flutningar fari í gegnum byggðarlagið sem að Mosfellsbær er og þessi þjóðbraut klýfur byggðarlagið Mosfellsbær algjörlega í tvennt. Þannig að það eru margvísleg svona rök og síðan hitt að ég held að Sundabraut sé kannski besta leiðin til þess að stytta vegalengdina milli, við skulum segja Reykjavíkur og Akureyrar, að minnsta kosti í tímatali, ekki endilega í kílómetrum, en í tíma, örugglega, og það er auðvitað þjóðhagsleg hagkvæmni í því, þannig að þessi braut hefur margvíslegu hlutverki að gegna.
Háttvirtur níundi þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar andsvari.